cantes para mí canciones tristes. Olvida falsedades del pasado, recuerda que fueron solo sueños.
A voz de Silvia Pérez Cruz, sérvenos hoxe para dar vos a benvida esta edición de Cancións para Xordos e o seu novo traballo, un disco que se presentaba o pasado venres e que chama Farsa, género imposible.
Cuando yo muera, amado mío, no me mandes flores a casa. No pongas rosas sobre el mármol de mi fosa, no. No escribas cartas sentimentales que serían solo para ti. No escribas cartas sentimentales que serían solo para ti. Cuando yo muera mañana, 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 habrá cesado el miedo de pensar que ya siempre estaré sola, que ya siempre estaré sola. Mañana, mañana, cuando yo muera, mañana, 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 y habrá cesado el miedo de pensar que ya siempre estaré sola, que ya siempre estaré sola. Mañana.
Que tal, como anda? Despois así vos damos a benvida esta edición de Luns de Cancións para Xordos e o facemos no ámbito nacional, concretamente en Cataluña, con Silvia Pérez Cruz, que está dando a coñecer este novo disco que presentaba o pasado venres. Un traballo que chama Farsa, género imposible, un traballo ademais marcado pola pandemia porque se agardaba que se publicase o pasado 24 de abril. Finalmente tivo que adiar esa publicación e o facía pasada semana a través do selo Universal Records, composicións propias escritas en diálogo con outras artes como o teatro, a danza, a animación ou o cinema. Está xa pondo riba dos escenarios este novo disco. As próximas datas serán en Barcelona o 11 de novembro e o 11 de decembro. Di que quixo reflexionar neste disco sobre a perfección ficticia que amosamos nas redes sociais sobre a nosa vida e incluso sobre nos mesmos. E o fai nas 13 cancións que compoñen este traballo, entre elas este Mañana que vimos de escoitar. Pero agora continuamos camiño, non deixamos o ámbito nacional, aínda que agora nos achegamos ata Asturias para falar do cantautor Nacho Vegas, porque tamén ao longo deste mes de outubro vai presentar un novo disco, un traballo moi especial, dobre, no que vai recompilar algunha rareza, algún tema inédito da última década. Chámase Oro, Salitre e Carbón, 10 años de marsofonismo, 2011-2020. Hoxe comezamos a percorrer este traballo con Fabulación.
Sangre chorro espesa, rugido y rema, engañar sin hostilidad, basta un áspero timbre de voz, embaucar al embaucador, bendito don, fabulación. Por allí resopla
la fabulación,
repetir la copla.
Fabulación,
este mundo
Sen dúbida, Nacho Vegas é un dos cantautores máis alentables do panorama nacional dos últimos 20 anos. O asturiano regresa para percorrer e redescubrir parte desa traxectoria, concretamente al da última década. E o fai nun disco recompilatorio, no que ademais de algúns dos seus temas máis alentables tamén atoparemos algún inédito e tamén algunha rareza nas case 30 propostas que nos fai nese Oro, Salitre e Carbón, 10 años de marxofonismo 2011-2012. 2020, que vais a ir a venda neste mes de outubro a través dos selos Marsofón e Oso Polita. Polo momento aínda sen data concreta para a súa publicación, será a continuación aquel Violética de 2018. Tamén nestes días están dando a coñecer xa as primeiras datas para poder escuitalo en directo. A primeira delas será en Bilbao o 23 deste mes, ao día seguinte o 24 estará en Madrid e o día 25 en Donosti, pondo riba do escenario temas como este Fabulación que vimos de escoitar. Pero agora, achegámonos ao ámbito internacional porque pasado venres tamén se presentaba o novo traballo de Elvis Perkins, o cantautor folk estadounidense presenta o seu quinto disco, 9 cancións, que chama Creation Myths. I Know You Know, así como se chama esta canción, a das nome que atoparedes nese novo traballón de Elvis Perkins, o cantautor de folk estadounidense regresa con Creation Myths. O 2 de outubro foi cando presentou este quinto disco, pasado venres, que foi producido por Sam Cohen. Supón, di, un regreso aos seus primeiros tempos, o seu debut con aquel As Once They de 2007. Chega, ademais, 3 anos despois da última da súa publicación, aquel de Black Coats Dota. Pero agora xa cambiamos de estilo, aínda que non deixamos o ámbito internacional, porque os Gorillaz, o proxecto de Damon Albarn, continúa dando a coñecer os novos adiantos do que será o seu novo traballo. Un traballo que se espera para o día 23 de outubro e que estamos coñecendo porque en él participan numerosas artistas de numerosas colaboracións, entre elas a de Elton John, en este tema que chaman The Pink Phantom.
Me feel like no love. It's never really there. Did you ever really care? Wait, I got so many examples of all of the good times we had. Long summer nights held you a long time. Put your name in my rhyme. Refresh your memory of where you wanna be. The phantom's on the way. She's coming down the street.
I tried to get to Atlanta on a peach blossom.
Street.
It's me.
Así os gorilas veñen de estrear o novo capítulo do seu proxecto Son Machine, o cal xa poderemos escoitar o completo vindeiro 23 de outubro. Son Machine, Season 1, Steam Times, no que colaboran pois numerosos representantes da música dos últimos anos, como a quen vimos de escoitar a Elton John, que participa tamén neste proxecto. El foi precisamente o que compuxo este tema, pero non é o único que podemos escoitar nese novo traballo. Tamén estará Robert Smith, o líder dos de The Cure, así como Tony Allen ou outros artistas xa máis relacionados co ritmos hip hop ou rap, entre outros. Pero continuamos gozando da música e falando de novidades, como é o caso do novo disco de Will Battle, porque nestes días estamos escoitando o seu regreso. O artista de Texas presentaba o seu segundo disco en solitario pasado 25 de setembro, Generations, así como se chama, un traballo que foi gravado e producido no soto da súa vivenda en Brooklyn. Hoxe, quedámonos con este Promised. O propio Butler explica que Policy, o seu primeiro longo, era un libro de contos, Generations, este traballo que estamos percorrendo, e máis unha novela desesperada, divertida, tamén un pouco épica. Gran parte deste traballo basease en preguntas, preguntas como cal é o meu lugar na historia dos Estados Unidos, cal é o meu lugar no presente de Estados Unidos, e falando e reflexionando sobre a súa vida, sobre a súa propia persoa. Neste novo disco, un traballo que se publicaba o pasado 25 de setembro, está composto por 10 cancións editas a través do selo March Records e foi grabado na súa propia casa en Brooklyn. E a continuación, aquel Policy de 2015 e del xa continuaremos falando nas vindeiras xornadas. Agora xa cambiamos de estilo, deixamos o artista guitarrista da banda Arcade Fire, porque agora o que facemos e achegarnos novamente ao ámbito nacional. A pasada semana presentábamos o regreso do trío barcelonés en Nueva Vulcano, veñen de publicar ensayo o quinto dos seus discos, o facío pasado 18 de setembro. En total son 12 as cancións que nos propoñen e que iremos escoitando un poquinho máis polo miúdo nesta semana. Un traballo que foi grabado en febreiro en os estudos Calpao con Santi García aos mandos e que tamén xa están dando a coñecer. No mes de setembro xa se puderon escoitar en directo as súas cancións, pero volverán a ir á rúa novamente para presentar este traballo o día 28 de novembro. Estarán en Valencia o día 29 dese mesmo mes en Barcelona. De seguro que neses concertos poderemos escoitar temas como este Fluorescente.
Dos, tres, risc.
Transport.
Dende o ano 2004, estes tres mozos, Artur Estrada, Güences Aparicio e Albert Guardias, compoñentes de Nueva Vulcano, veñen presentándonos a súa música. Agora o que presentan é o quinto dos seus traballos, que foi o resultado de 10 fins de semana e 8 horas de grabación e ensaios. Veñen de publicalo o pasado 18 de setembro e chega 5 anos despois daquel Novelería. Pero xa continuaremos gozando da súa música na xornada do mércores. Agora despedimos e non nos movemos precisamente de Barcelona, porque a nosa protagonista é Silvia Pérez Cruz e o seu novo traballo, Farsa, Género Imposible, ese disco no que coquetea co teatro, a danza, a animación, o cinema, tamén a poesía, e que a continuación aquel Vestida Nit de 2017. Editase a través do selo Universal Records, facíase o pasado Penres, 13 cancións en total, entre elas está Estimat, co que hoxe vos desexamos que teñades un moi bo comezo de semana e lembramos vos que nos estaremos aquí de novo mércores, como sempre, agardando vos a iso da 1 e as 5 e cuarto.
El teu jardí ho fa nus.